Já, við vorum að tala þannig með Óla frændaðin Ketilsson.
Já, sko hann, hann kom, hann var, hefur keist að þaustan lengi, lengi og hann var að kvarta það að ferðinni, snjórinn á hellisíðinni og hann kemur einhvern tímann á þegar við mála þjóra á skrifstofuna og kvartar svo þeir segja þar þarna aðstæra á því að Já, þeir voru sjö sem að senda á morgunistur og láta strákana skoða það, hvernig það sé nú. En Óli fyrir austur hennan dag og kemur sér daginn eftir en hann tekur snjó í póka á hellisíðinni þegar hann kemur sér og fer með hann upp á skrifstofu og segist nú vera að koma hérna með snjóun láta að sjá hann og þau þurfi ekki vera að senda austur á hellisíðinni til þess að skoða hann. Þetta var nú eiginlega sko, gott jóla.
Já, það er mikil bílstjóri Ólafur. Mikil bílstjóri Ólafur.
Já, já. Og hann er byndað ennþá, sko. Að keyra.
Já.
Já. Það er verið að hörku kallan óli, margur liti. Ég var með bróðir hans til sjós, hún og maði, lengi í Brynjóli. Hann hérna búinn að vera hérna gríðarlengi í bænum. Ég held hann sé á Vélum hjá Reykjavíkurbæ.